Ja, takk fyrir að hafa framhæfa. Ég haldi þetta lengt uppi að man bagatelliserar að man ger mismun af sjúkrósnum. Ég haldi þetta störspegg. Og það sem hefur lýju í ondunni, haf ég fælt, þið að man allan er nýjulega klakska sjúkrós. Þið allanum. Man allar að þið að fjöna tilbyggvinsna, þið man við hjúti og þess að auðna lösluna, þið skal man hafa auðna löslu, stafnir kritja löslu. Og ég hætti kannski en byrjan til því að man lukka sem spjallið að byrja að bæða gera sælæsna að lona fram skrifingan ekki ok, sem man spjallir fólk. Ég það að byrjan til því að til því að það lengta lengtúra allan við klakska sjúkrós. Jú, ég skal gera gröfl hvort það auðnasta 8 eira sem klakska sjúkrós er fyrir vannbútt. Hvort það auðnasta 8 eira, það skal ég skuldið ekki yfast en að lóti því. Men það betyr ekki til að ég er sjúkjóð bæði við landsjúkrós og við sjúkjóð sjúkrós. Men það ber ekki til að mann gerð svo stóran mún af þessni tríma sjúkrós. Það hangur yfir höfis sjáma. Og við skal hitja þetta úrlöfnum, ekki öll flatt fyrir öra úrlöfn, ekki öll. Og landsjúkjóðna veit hversu við standum mangla, eða hversu mann standur mangla pengar til úrlöfur af plakska sjúkrós. Ráfesting. Ja, gammal og vissi ekki hvað stafir jáfæst er til að reyja samgóngum. Man kæpir ón byggnum fyrir og annan eftir. Men þetta kemur til það sem að kalla til bleiti výrni. Það sé reyja samgónga. Nei, þetta er jáfæst að við byggj. Við höfum að skýja svo hann er í Klagska og sjúkrós frá 1988 eller 1993. Hún trengur til aðbúð sem það stendur eftir það. Takk fyrir hér fyrir.
Ja, svo færlega.